malgré que le président Félix Tshisekedi Anoma qui est convention démocratique fait à convoquer qui envoie en session convention démocratique qui s'engage qui et chez bien on envoie en place pour que Bakende na haut toujours benga tu on vira batumi ça tout bas na haut en bas parti provisoirement team au congrès Jean-Marc Kabunda za koboya à ce qui fait qu'on a koboya t'es à mi longoli na place na ya secrétaire général Oyo ils allaient légalement reconnu na ye à nommer de Augustin Kabuya comme secrétaire général ye à mi bandi qualité à président intérimaire qualité à président intérimaire et ça n'a mandat président Félix après ça qui était et ça paye na carte statuté donc des situations toujours vives des tout le monde est muto aligné pour ma partie nangonga Oyo azali ko créer ba parti mususu Oya ye notamment moko ba dinyango décision finale azali ko équiper yango azali ko structurer yango azali ko implanter yango à travers la République pendant que IDPS Oyo ye azali ko bazali président ezali ko sombrer dans les noirs ba combattant bazali négligé bazali délaissé misala azali ko pesa kaka bandeko Oyo bazali ko kende ko adhérer na ba structure Oya ye privé wana bazo pesa ye ba 10% ya ba salaire na bango pendant ce temps IDPS parti ya président de la République ezali ko s'organiser te ezali na elo omote leto comprendre que mutu Oyo makanisi na ezali ko boma parti yango to sengi na ya se retirer soki a se retirer te to ko attaquer en justice et puis to mobiliser ba combattants pour d'autres actions
mais ezali na mukanda moko to mona ki ke président pesa ki makamo ti akozala na bokonzi ezali ya solo te
mais ya solo mukanda wana yelobi jusqu'à la fin de mon indisponibilité donc c'est-à-dire là tous en hypothèse d'indisponibilité mais les lots ali na hypothèse ya empêchement définitif le président lelo akoki kotika kozala président de la République pour zonga na IDPS mandat ya président de la République est aussi là na 2023 oyo ya ye na tête ya parti est aussi là na 2021 donc tokoki kozala ti 2021 pour toloba ki indisponibilité à président donc lelo président azali définitivement empêché et puis ye moko président atinda kibiso tokende to solola tokende na congrès ndeko kabunda azali koboya
mais na congrès na bino nani a voté parce que ba organe nyonso eza provisoire eza en fait hors mandat
non,
hors
non,
délai
non tozali na ba fédération où ezali ko exister tozali na ba cellule tozali na ba organe ba structure de base nyonso ezali en place kasi ndeko kabunda nde azali ko privé ba moyen pour ba fonction azana po sa a nommé ba to ya ye ya sika a s'assurer majorité ko bongo a convoquer congrès pour abima président en partie
kasi nani yango ozala kuna po même ata Shabani a longwe balongolie
mais ni biso tozo considérer ni Shabani a longwe te ndeko kabunda na makoki a longwe la Shabani te ce sont ces actes là que nous allons attaquer et puis nous tozo sur que ba kwani lango na justice
ce qui bango ba boko longwa e ko kende wapi to suka wapi
to ko forcer bango judiciairement to ko forcer bango politiquement à travers les pressions oyo ba combattant ba ko sala bango
bongo IDPS est survivre na makambo
IDPS est survivre puisque IDPS est survivant na ba père fondateur na yango ndeko kabunda za justement na makanisa ko boma IDPS qu'on a créé ba parti ba structure ou ya yende na outro ibsa bino IDPS et koufeli ba tribele alors IDPS go disparaître te tozali wana pona ko veiller et nous allons nous battre pour que IDPS survive
na nyoso oyo toyo kino mokonza mboka te to ebite i makanisi na ezalini mazalini
mokonza mboka akoki koloba makambo ya ba parti politique te mais oyo nga na ebi ezake acha bengi si biso apesi biso conseil alobi bokende boyo kana bosala boyo bosala boyo kende na congrès wana eza maloba mokonza mboka lelo mutu azali ko désobéir na mokonza mboka eza Jean-Marc Kabunda po aza na ba ambition ako remplacer na 2023 po sa na ye ezali aboma IDPS ezala faible na 2023 comme ça oyo structure na ye wana décision finale nde peut-être reporter candidat na ba élection.